მოგესალმებით ყველას, ისევ და ისევ კვირა დღე მოვიდა და ჩვენი შეხვედრის დრო და ჟამი დადგა 104:05-ზე. გადაცემით რადიო ბაქანი, ეს გადაცემა ყოველ კვირა დღეს ცდილობს, რომ რა ვიცი, მოიზიდოს მსმენელი, დაინტერესოს და განიხილოს ერთად კულტურული მოვლენები და სიახლეები, რაც ფიქსირდება მსოფლიოში. გადაცემას უძღვება ავტორი და წამყვანი გიორგი ლორია. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და ჩემთვის რა თქმა უნდა ყოველთვის სასიამოვნოა რადიო მსმენელებთან დროის გაზიარება და მათთან საუბარი. მოდი გავაკეთოთ დღევანდელი გადაცემის ანონსიც, ნახოთ რა გველოდება, როგორი გველოდება და როგორი იქნება მომდევნო 15-20 წუთი. მოკლედ, ბევრი გვექნება მხატვრობაზე და მხატვრებზე, მაგალითად ჩიმაბუეს ნახატზე, რომელიც საფრანგეთმა ნაციონალურ საგანძურად გამოაცხადა და კერძო კოლექციიდან უნდა გამოისყიდოს. აქ საინტერესო ამ ნახატის ისტორია და ბედია და ამაზეც ვისაუბრეთ. ასე მუსიკალურ ჭრაში შევეხებით ფეხშიშველ ბებოს, რომელიც მსოფლიოში მისი ქვეყნის ყველაზე დიდი ელჩი იყო და დაუფასდა კიდეც, ცოტა გვიან, მაგრამ ძირითადად ასე ხდება, ცოცხალი, არავინ და არაფერი არ ფასობს იშვიათი გამონაკლისების გარდა სამწუხაროდ. შემდეგი თემა გვექნება ფრანგი აბსტრაქციონისტი მხატვრის სულაჟის ამბავი და ისტორია მისი შავი ფერებისა. ეს ადამიანი რამდენიმე დღის წინ 100 წლის გახდა და ცოცხალ მხატვრებს შორის ყველაზე ძვირადღირებულად მიიჩნევა მსოფლიოში, ამაზეც გავისაუბრებთ. და ბოლოს, რა თქმა უნდა, იტალიაში ისევ და ისევ ქალაქი რიმინი ცნობილი რეჟისორის ფედერიკო ფერინის გამოფენას მასპინძლობს. ფედერიკო ამ ქალაქში 100 წლის წინ დაიბადა. მართალია, რეჟისორი ის რომში გახდა, მაგრამ რასაც იღებდა რიმინიში გატარებულ წლებთან სიღრმისეულ კავშირში იყო. ფედერიკო ფელინი რიმინიში 1920 წლის 20 იანვარს დაიბადა. საფრანგეთში იტალიელ მხატვრის ჩიმაბუეს ნახატი ნაციონალურ საგანძურად გამოაცხადეს. როგორც ვთქვით, უახლეს პერიოდში სახელმწიფომ უნდა შეაგროვოს ძალიან ბევრი მილიონი, რომ კერძო კოლექციაში არსებული ეს ნახატი გამოისყიდოს. ამ ნახატის პოვნა საკმაოდ უცნაურ ვითარებაში მოხდა. ერთ-ერთმა ოჯახმა გადაწყვიტა მოეწვია აუქციონისტი, რათა უბრალოდ შეეფასებინა ოჯახის კოლექციაში არსებული ძველმანები, ძველი ნივთები, ნახატები და ასე შემდეგ. აუქციონისტის ყურადღება მიიპყრო ჩიმაბუეს ნახატმა, თუმცა ოჯახის წევრებმა, რომლებსაც ნახატი სამზარეულოში ეკიდათ, უთხრეს, რომ ეს პატარა ხატი არავის არ აინტერესებდა. ნუ მოწვეული აუქციონისტის დაჟინებული თხოვნით გაიგზავნა ნახატი ექსპერტიზაზე და საბოლოოდ დადასტურდა კიდეც, რომ ჩიმაბუეს შექმნილი იყო. რელიგიურ თემაზე შექმნილი ნახატი რვა ხატისგან შემდგარი პოლიპტიხის ნაწილი იყო. პოლიპტიხი რამდენიმე ნაწილისგან შემდგარი ნახატების სერია, რომლებიც ერთ თემაზეა შექმნილი და კომპოზიციურად მსგავსია. ნუ საბოლოოდ ჩიმაბუეს ეს კონკრეტული ნახატი აუქციონზე რეკორდულ 24 მილიონად გაიყიდა. ჩენი დი პეპო, იგივე ჩიმაბუე, გახლავთ ფლორენციელი მხატვარი, პროტორენესანსულ ეპოქაში მოღვაწეობდა. ეს ძალიან საინტერესო დროა, არა მარტო იტალიის ზოგადად აღორძინებამდე პერიოდია და ნუ რა ვიცი, საინტერესოა, ვისაც დაინტერესებს შეგიძლიათ ნახოთ, გაერკვეთ, ბევრი ამბავი ხდებოდა იქ. იმ დროის იტალიაში, პრინციპში თუ შეიძლება იმ დროის იტალია იტალიად მოიხსენიოთ, ცნობილი მხატვარი იყო ჩიმაბუე. ის დანტესაც კი ყავს მოხსენიებული მის კომედიაში. საკმაოდ უცნაური ადამიანი იყო, უცნაური ხასიათით, ახირებული ხასიათით, მოდი ასე ვთქვათ. დიდი ჯორჯო ვაზარი მას საერთოდ ჯოტოს მასწავლებლად მოიხსენიებს, რამდენად მართალია კაც მარიცის ფაქტი და უმოწმებელია, მაგრამ ასეა თუ ისე იმითაც არის ცნობილი. ჯორჯო ვაზარის თქმით, ჩიმაბუემ ჯოტო ქუჩაში ქვაზე ხატვისას შეამჩნია და მოსწავლე დაიყვანაო. როგორც ისტორია, ძალიან ლამაზია დამითანხმებით, ჯოტო ქვაზე ხატავდა. იმ დროს იტალიაში ბიზანტიური ხელოვნება დომინირებდა და ჩიმაბუეც მათგან სწავლობდა. ზოგადად აღორძინების ეპოქამდე იტალიაში დიდი იყო ბიზანტიური ხელოვნების და მხატვრობის გავლენა. მაშინ ბერძნული სტილი ცრულდებოდა ხატწერა და იტალიის ქალაქებში სკოლების კი იყო გახსნილი. ამას თავისი ისტორია აქვს, ჯვაროსნული ომებიდან მოყოლებული და ამაზე აღარ შევჩერდებით. უბრალოდ საინტერესოდ ჩავთვალე სამზარეულოში აღმოჩენილი პროტორენესანსული დროის ბიზანტიური გავლენით შესრულებული ნახატის ისტორია, რომელიც 24 მილიონად გაიყიდა და ახლა საფრანგეთი აგროვებს ფულს ნახატის კერძო კოლექციიდან გამოსასყიდად. წელდება ჩვენი ურთიერთობა 104.5-ზე, ისმენთ რადიოაჭარას და ეთერშია გადაცემა რადიო ბაქანი და ნუ მსოფლიოში მწვანე კონცხები ბევრია, ჩვენს გვაქვს ჩვენი მწვანე კონცხი, მაგრამ ერთია კიდე საინტერესო ჩვენთვის, ეს არის კაბო ვერდე. მწვანე კონცხის კუნძულები, ვინ არის ყველაზე დიდი ამ ქვეყნის მიერ მსოფლიოში მივლენილი ელჩი, რა თქმა უნდა, ბოლო ათწლეულები ასეთი ელჩი იყო სეზარია ევორა. ის კაბოვერდელი იყო და პრინციპში დღემდე არის. მართალია, მსოფლიო მელომანებმა ის 2011 წელს დაუკარგეთ, ასე შეგვიძლია ვთქვათ, მაგრამ ქვეყნისთვის კარგ საქმეებს დღემდე აკეთებს მისი სახელი. სეზარია ევორას მუსიკალურ სტილს ბევრი სხვადასხვა ჟანრით ახასიათებენ, თუმცა ეს ჟანრი არის მორნა. მოკლედ, იმის თქმა მინდა, რომ ეს მუსიკალური სტილი UNESCO-მ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად აღიარა და ეს დიდწილად სწორედ სეზარია ევორამ დაიმსახურა. ფეხშიშველი ბებო, რომელმაც მსოფლიო ფეხშიშველი მოიარა და ასე უცხადებდა სოლიდარობას მის ქვეყანაში სიღარიბეში მცხოვრებ ადამიანებს. სეზარიაზე საუბარი ზედმეტი იქნება მგონი, ვინც მის მუსიკას იცნობს, უყვარს პირდაპირ და ბევრი კითხვის გარეშე დანარჩენის დამატება უაზროა. რაც შეეხება მორნას, ეს სტილი სადღაც 19 საუკუნის პირმშოა, ზოგი მას საერთოდ ანგოლას უკავშირებს და იქაურ რიტმებს, ზოგი კი პორტუგალიურ, ბრაზილიურ მოდინიან ჟღერადობას. ძალიან საინტერესო სტილია მოდინიას სტილი, სადაც პორტუგალიურ გიტარას მიყვება ვოკალი და დატვირთულია სასიყვარულო სენტიმენტალური თხრობით. მორნა და კიდე უფრო სეზარია იმსახურებდა ამ იუნესკოსგან აღიარებას და რა თქმა უნდა მისი ქვეყანაც. მუსიკალური ჭრის სახით, ვის მოვისმენთ უკვე აღარ გაგიჭირდებათ, მიხვდეთ და გავიგოთ მოვისმენთ სიმღერას ზოდაად, რომელიც ეკუთვნის კომპოზიტორს არმანდო სოარეშს. სიმღერა რა თქმა უნდა სეზარიას ხელში გახდა პოპულარული, 92 წელს შევიდა ალბომში მის პერფუმარო. სიმღერაში საუბარია კაბოვერდელი მიგრანტებზე და მათ მონატრებაზე, ნოსტალგიაზე. ემიგრაცია საერთოდ ამ ხალხის დიდ კივილია, იმიტომ რომ გადინება ხდებოდა ერთდროს მასიური პრინციპში, ახლაც უკვე პირველივე შამჭერები, აი მაშინ მობი დიგზე რომ ნადირობდნენ, აყავდათ სამუშაოდ კაბოვერდელები და გადადიოდნენ სხვა ქვეყნებში და ამით შეწუხებულები ისინი მორნა სტილში წაუმღერებდნენ ხოლმე. აქედან წამოვიდა ეს მშვენიერი სტილი. მაშასე მოვისმინოთ სესარიევორა 1912 წლის ალბომის სიმღერა პერფუმადო, სიმღერა კი რა თქმა უნდა სულა.
Es camino pasado tu mes Que mostrabes camino longe Que mostrabes camino longe Es camino pasado tu mes Soda 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 Des mi a terra San Inclau Soda Soda, soda, diz minha terra, San Inclau. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Soda, 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 diz minha terra, San Inclau. Soda, 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 diz minha terra, San Inclau. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, Até dia que vou voltar Se vou escrever, muito a escrever Se vou esquecer, muito a esquecer Até dia que vou voltar Saudade 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 Desse minha terra, San Inclau Soda, 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 des minha terra, San Inclau. Soda, soda.
ვაგრძელებთ ურთიერთობას 104 და 5-ზე, ისმენთ გადაცემას რადიო ბაქანი, ისმენთ ამას ყველაფერს ერთად 104 და 5-ზე, 105-ი კი რადიო აჯარა. როგორც თქვით ანონსში, იტალიაში გადავინაცვლებთ ქალაქი რიმინი ფედერიკო ფელინის გამოფენას მასპინძლობს. ეს ამ ქალაქში 100 წლის წინ დაიბადა, პროგრამაშია კლასიკური გამოფენა, მრავალი ორიგინალური დოკუმენტით, ასევე ექსკურსია ქალაქში. ტურისტებისთვის სპეციალურ მომზადებულ წითელ ხალიჩაზეც გაივლიან იმ გზას, რასაც გადიოდა ბატონი ფედერიკო. არ ამგონი ეს ზღაპრული სამყარო შექმნან, რასაც ეს ადამიანი ქმნიდა კინოში, მაგრამ მაინც საინტერესოა დაფასება ისე თუ ასე. შარშან BBC-ის მიერ გამოქვეყნებულ 100 საუკეთესო არაინგლისურენოვანი ფილმების სიაში ფედერიკო ფელინის 4 ფილმი მოხვდა. ამაზე მეტი ფილმი მხოლოდ ბუნუელის და ბერგმანის იყო შესული. ჩემი აზრით კი ამ სიაში სულ ინგლისურენოვანი ფილმებიც რო შესულიყო, მინიმუმ ორი მაინც უნდა ყოფილიყო და იქნებოდა კიდეც ფელინის. საერთოდ ძალიან იშვიათია შემთხვევა, როდესაც ხელოვანი თამამად შეგიძლია ასეთი დიდი მაესტროს სახელით მოიხსენიო. ფელინი კინემატოგრაფის მაესტრო იყო. მისი მსოფლმხედველობა და კარნავალური კინო იმდენად დიდია, რომ მის შემოქმედებას და ზოგადად ხელოვნებაში მსგავს სტილს უკვე კარგახანია პრინციპში ფელინურს ეძახიან. ასეთია მისი გავლენა არამარტო კინოზე. მან შექმნა კინოში მისი სტილი და ენა, რომელიც უცნაური, ჯადოსნური და უნივერსალურია. ის მაგიას კი არ აქცევს რეალობად, ყოფით ამბებს აძლევს მაგიური ელფერს, ამბობდნენ კოლეგა რეჟისორები მასზე და ეს ნამდვილად ასე იყო. მისივე სიტყვებით, გეტყვით რა როგორ იყო. ვფიქრობ, რომ ცხოვრების ინტერპრეტირება საჭიროა. ჩვენი ყოფა ასე ალბეთზე რომ მივუშვათ, აზრს მნიშვნელობას დაკარგავს და კოშმარულად მოგვეჩვენება. ხელოვნება კი საშუალებაა, რომელიც სიმყუდროვეს, დამაჯერებლობის განცდას გვიტოვებს და ჩვენ ცხოვრებას უფრო დაცულად აქცევს. ქვაიძულებს ვიფიქროთ არსებობის შესახებ, რომელიც ცალკე დამოუკიდებლად აღებული შეიძლება წარმოადგენდეს მხოლოდ ერთობლიობას, გულების, რომლებიც ცგერს, კუჭის, რომელიც საკვებს ინელებს, ფილტვების, რომლებიც სუნთქავს და თვალების, რომლებიც ივსება კადრებით, რომელსაც აზრი არ აქვს. ვერ შეედავები, სრულიად ზღაპრულ სიმართლეა. რომში გადასახლებულს რთულ ადგილას მოუწია ცხოვრება. იქაურობა სავსე იყო ქურდებით, მეძავებით. როგორც თვითონ ამბობდა, აქ ბევრი მისი მომავალი ფილმების პერსონაჟები შეიცნო და გაიცნო და მიხვდა, როგორები უნდა ყოფილიყვნენ. მისივე თქმით, 12 წლის ასაკში სახლიდან გაიპარა და გახვა რიმინიში გასტროლებზე მყოფ ცირკს. ერთი კი ფაქტია, ფედერიკოს უყვარდა ამის განმეორება, რომ ის კინორეჟისორი რომ არ გამხდარიყო, აუცილებლად დაიკავებდა ცირკის დირექტორის თანამდებობას. რამდენად მართალია ცირკთან ერთად გაპარვის ამბავი, არ ვიცი, მაგრამ ალამაზებს მის ბიოგრაფიას და უკეთ ხსნის მის კინოსამყაროსაც. უყვარდა ამ კაცს საუბარი და ამ საუბარში რაღაც ისეთების თქმაა და მოყოლა, რომელიც შეიძლება რეალობასთან არც თუ ისე ახლო ყოფილიყო, მაგრამ საინტერესო ჟღერდა. ამ ყველაფერზე მახსენდება ერთი ფილმი, შეიძლება ნანახი ქონდეთ, Big Fish, ანუ დიდი თევზი, ასე ქვია ქართულ თარგმანში, როგორ გამოვიდა არ ვიცი კინოგაქირავებაში, მაგრამ Big Fish არის ორიგინალი სახელი, სადაც ივან მაგრეგორის გმირი უყვება ამბებს მის პატარა შვილს. ამბები მართალია, თუმცა შელამაზებული, უფრო ფერადი ვიდრე სინამდვილეში იყო. ასეთია ფელინის ფილმები, უფრო ფერადი ვიდრე სინამდვილე. ოსკარის ცერემონიის დიდი ქომაგი ვერ ვარ, მაგრამ დასაფასებელიც ბევრი აქვს. ბოლო-ბოლო მე ვინმე კითხება, მაგრამ იმის თქმა მინდა, რომ ფელინის ეს ჯილდო 4-ჯერ საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმისთვის გადასცეს და მეხუთე ოსკარი მსოფლიო კინემატოგრაფიაში შეტანილი წვლილისთვის 1993 წელს სოფი ლორენმა და მარჩელო მასტროიანიმ გადასცა. ხუთი ოსკარი გაიმეტეს და გაიმეტეს სწორი გაგებით, ზუსტად და კარგად. მარჩელო მასტროიანიზე გამახსენდა, რომელიც მისი ფილმების ხშირი სტუმარი იყო, ასევე ხშირი სტუმარი იყო მისი ფილმების მისივე მეუღლე ჯულიეტა მაზინა. მისი ტრიუმფი იყო ფილმში გზა. საინტერესოა, რომ მაზინა და ფელინი საერთოდ 50 წელი ცხოვრობდნენ ერთად და ამ უკანასკნელი სიკვდილამდე გრძელდებოდა ეს ყველაფერი. ეს ისე ფაქტად. მე რომ კაცმა მკითხოს, რომელია შენი ფელინის ფილმიო, გზას და ტკბილ ცხოვრებას დავასახელებდი. მოკლედ, რიმინისთან ახლოს თუ გაივლით, შეიარეთ ფელინის სამყაროს, როგორაც უცხლებენ, მომიღებით მას. დღევანდელ გადაცემას ისე მხატვრობის თემით დავხურავთ და დავასრულებთ. მსოფლიოში ცოცხალი მხატვრებიდან ყველაზე ძვირადღირებულად მიჩნეული მხატვრის 100 წლის დაბადების დღე აღინიშნა რამდენიმე დღის წინ. 100 წლის გახდა პიერ სულაჟი. ეს უცნაური ადამიანი დღემდე აქტიური და თან აქტიურად მოსაუბრეც არამარტო მის მხატვრობაზე. პიერ სულაჟი არის აბსტრაქციონისტი მხატვარი, კიდევ ვიწრო ჭრილში კი სუპრემატისტი. ამ ჟანრის დიდი რომ გავიხსენოთ და უცბად აზზე მოვიდეთ, რაზეა საუბარი, ეს იყო კაზიმირ მალევიჩი და მისი კვადრატები. სხვათა შორის პიერ სულაჟიც შავ ფერს შეისწავლის და მუშაობს მასთან, მალევიჩის გავლენაც რა თქმა უნდა უზარმაზარია მასზე. პარიზში 1956 წელს გადმოვიდა, საინტერესოა რომ მანამდე სოფლის მეურნეობის ამბებში მუშაობდა ეს კაცი და გადმოსვლიდან სულ მალე მსოფლიო ცნობადობაც მიიღო. ნუ მსოფლიო თუ არა, ლოკალურ დონეზე მაინც პარიზია საუბარი. იმ დროის პარიზის მხატვრებს თუ იცნობდი, მაშინ მთელი მსოფლიოც გიცნობდა რა თქმა უნდა. 1957 წელს, როდესაც პროვინციელი ბიჭი მიიწვიეს დამოუკიდებელი მხატვრების გამოფენაზე, მაშინ მოხდა მისი აღიარება და გამოჩენა. ეს კაი ისტორია არა მარტო სულაჟის გასაცნობად, არამედ დამოუკიდებელი მხატვრების სივრცეზე სასაუბროდაც მოკლედ, რაც თავისთავად ფრანგული ფენომენია. ნუ მაშინ ძალიან ბევრი იყო ფრანგული ფენომენი იმ დროის პარიზში, საერთოდ მოვლენა იყო და ფენომენალური ზანგაი სიტყვა. 1984 წელს დაიწყო ეს ისტორია, როდესაც სამეფო აკადემია არაღიარებდა მისთვის მიუღებელ მხატვრებს, რომლებიც აკეთებდნენ მწვავე პოლიტიკურ განცხადებებს, უპირისპირდებოდნენ იმ დროის ხელისუფლებას და ამ მხატვრებისთვის გამოფენის გაკეთება პრაქტიკულად შეუძლებელი. აი ზუსტად მაშინ შეიგრიბა განდეგილი მხატვრები, ასე დავარქვათ, და შექმნეს დამოუკიდებელი მხატვრების საზოგადოება. ისე იყო, თუ 1984 წელს ხელისუფლებისგან გამოფენის ნებართვა მიიღეს. კარგად დავაკვირდეთ, ეს მე-19 საუკუნის ბოლოა და ხელისუფლებისგან გამოფენის ნებართვა მიიღეს. ხელისუფლება აძლევს საშუალებას მათზე ნეგატიურად განწყობილ ხელოვანებს გამოიფინონ. ზოგან ასეთი საკითხები 21 საუკუნეშიც გადაუჭრელია და ცუდად დგას. ჩვენ კი გავაგრძელოთ საუბარი. 1920 წლიდან დამოუკიდებლები რეგულარულად იფინებიან ელისეს მინდვრებზე, ერთ-ერთ ულამაზეს საგამოფენო სასახლეში. განდეგილობიდან სასახლემდე გზა გაიარეს, ისე თუ ასე ეს გზა რთულიც იყო, და ზუსტად უკვე ამ სასახლეში შედგა პიერ სულაჟის მხატვრად ნათლობაც. სულაჟი შავფერთან მუშაობს, ხშირად იყენებს ამ ფერის ანარეკლებს მხატვრობაში. რა არის შავი? ეს სხვა ფერის არარსებობა, ეს აზროვნების სრულიად განსხვავებული საშუალება, ამ ამბობს ის. პიერ სულაჟის დაბადების დღის აღსანიშნავად საფრანგეთში ორი უდიდესი სივრცის, ლუვრისა და პომპიდუს ცენტრის კურატორებმა მოაწყვეს გამოფენა, რომელიც 2020 წლის მარტამდე გასტანს. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საუბარი და ურთიერთობა 105-ზე. რადიო აჯარას ისმენთ, მოვისმინეთ გადაცემა რადიო ბაქანი, რომელიც ყოველ კვირა დღეს ზუსტად ამ დროს გავა ეთერში. გვისმინეთ, თქვენ კი გააგზავნეთ ურთიერთობა რადიო აჭარასთან, რომელიც ყოველ დღე გიმზადებს საინტერესო დაგებულ მუსიკალურ ბადეს და რა თქმა უნდა კარგ და ჯანსაღ გადაცემებს. მომავალ შეხვედრამდე მადლობა ყურადღებისთვის.